بلا وجہ ہے ما فی صورت کے مائیم کریلو ورسول کی کتاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام حال کری کتاب کے بیان کا ندی صورت صورت طعاہ کے موسیٰ علیہ السلام اور تفسیری حال بیان ہے اللہ مختصر بلا وجہ ہے ما فی صورت 42 کے بیان دے ابراہیم علیہ السلام و دفلاق کا مخاطبہ دے ابراہیم علیہ السلام دعوت لاق کا وغسر مخاطبہ یا یا عبد یا عبد دی صورت کے مخاطبہ دے موسیٰ علیہ السلام دفر قوم سا اکبر قوم مخاطب گئی او قوم تداوئی چیز زمان قومان زمان ترومان او دا اللہ دا توحید قائل شے دا غی بیان بکی دی صورت کے دا موسیٰ علیہ السلام مخاطبہ دی صورت کے پر قوم سا بلا ہو جائے مخی صورت کے ویلیو فاعبد ہو وصفتر لے عبادت حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا کہ اللہ کی بندگی خاص کو دا اللہ پر بندگی ایک لکشہ دی صورت کے موسیٰ علیہ السلام تا اندہ و حکم کئی چھے فاعبدنی اے موسیٰ تم زمان بندگی مارا خاص کا سوال سمایا انتہ بندگی دا خاصواری لکھے دو حکم نبی علیہ السلام و السلام دندت موسیٰ علیہ السلام بلا وجہ موقعی صورت کی لئے فاعبد ہو مریم کے ندی صورت کی فی مطلع تفریقی انا اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا آرکارا بندگی اللہ خاص کل بگا لی ولی ذکا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا حاجت روا کو نشتہ کن دار مخی صورت کے مریم کیلیو دو موسیٰ علیہ السلام بارہ کی چھے وقار رونا ہوں نجیہ منگلی سے کڑو چرکمان جرکم و سرکڑو ندی صورت مریم کے سورلسم آیاتنا دو موسیٰ علیہ السلام دا جرکی بیان کی سنگ جرکوا جرکم و سرکا سکڑوا مہربانی رحمت میں سلام تھا باندے رحمت پشکل دا اعتاو الولد ندی صورت کے بیان دا رحمت تے پا محمد رسول اللہ علیہ وسلم پشکل دا اعتاو الکتاب دبانے میں رحمت کرو کتاب میں بڑھ کرو ما انزرنا علیہ کا قرآن ہے اسے تشفہ اللہ تذکرہ تر میں نہیں آشا دارن مخی صورت کے ذکر دا مصطفینوں تصیحے شوئے ندی صورت کے ذکر دا عبد المصطفین دا آدم علیہ السلام راشد دا دے مصطفین و بندکو ہو رہے آدم علیہ السلام کو دا وطر سکرہ بڑا وجہ مخی صورت کی ویلیو فعبدہو وستبر فعبدہو وستبر لے عبادتے بندگی اللہ آخاز کا اکلکشتے مدی صورت کی نبی علیہ السلام کا حکم وامر اہلک بالصلاۃ واصبر علیہا فرق دار ہے صورت مریم کے حکم و فاعبدہ واصطبر لعبادتہ دا شخصی اصلاح بیان دا فرزان اصلاح کا اور دی صورت کے حکم کئی وامر اہلک بالصلاۃ دلتا بیان دا عالمی اسلام دا عالم اسلام ستر دینا یا دا سمیش کہ مخی صورت کے بیان دا کمال دا نفس ہو انسان کامل کا نو دی صورت کی بیان دا استکمال دا غیر دے غیر ہم کامل روائے بلا وجہ مخی صورت کی مریم کے اخیر کی بیان دا تاجیل العذاب شروع چلا فلک پا تروار عذاب ہوئے کھر وی دا عذاب فلا تاجر رے انما ناورتو رہم عدد بیان دا تاجیل العذاب نپلی صورت کی توہا کی بیان دا امحال العذاب ہے امحال عذاب عذاب محلت آیت نمبر 135 سمجھ کر مخی صورت کے بیان دا تاجیل العذاب دا مخیو مجنو ندی صورت کے امحال العذاب دلے امت چیدے امت مانے عذاب در نہ آور بلکہ محلت پر ہو انتیازات دا صورت صورت ممتاز سے پر تفصیلی واقعی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھی تفصیلی واقعی نا دس تفصیلی اور ذہن کی نشتہ البتہ سے فصل کے برائش ذہن کیا بلا وجہ سورت ممتاز سے پر بیان دا عذر آدم دا آدم علیہ السلام عذر بیانے دا آغانا آغانا دانا قرد شیو و ناغا معذور یکشیو و نشیا بلا وجہ سورت ممتاز دے پا بعد احوال درد دا قیامت دا قیامت بعد احوال دے کے بیانے بلا وجہ سورت ممتاز دے پا آیا چھل قرآن نمو خلول دنیا کی جن تنجیدن بھی و آخرت کے رن پاچے دے دبری سورت کی نشت بلا وجہ سورت ممتاز دے پا حکم دمانز او قل ماتخت او احل آیات سمدائے پا حکم کول بلا وجہ سورت ممتاز دے پا دوار موسیٰ علیہ السلام رب شرح مصدر و یسوی جی ہم بلا وجہ سورت ممتاز دے پا بیان دا موسیٰ علیہ السلام دا کمال او دا عصمت دعوت کمار اور عصمت بیانے دان سورت ممتاز دے فبیان دا احترام و ادب دا وقعی مبارکی احوال المقدس دا غیر ادب بیان احترام موسیٰ علیہ السلام تیرین فخر عن علیک انک بالواد المقدس دعا محترم زیر مقدس زیر زاغیر ادب کیا حاصل کرتا ہے دارم صورت ممتاز دے بلیش اللہ علی الغیب سے بر آسمان لازم مکہ وما تحت الطاع سرا دران دے سرا تشکر دی صورت کیا بلا وجہ صورت ممتاز دے کو بیان دے خبری جما انزلنا علیک القرآن لتشقى قرآن دا تنگیدو دا پارا نہیں رہے گی دشے بلکہ دا تذکری اور دا بیان دا پارا دے پلی بردان دارین دا تنگید تقسیم دا صورت اسمی رو بردی دا پارا دشے اسمی رو بردی مخینا راروان دی غالبا نو سور بنی سریل پور غالبا شروع اہدینا کما حدیت بنی اسرائیل بلکتا اللہ ہدایت راتا اکر کرسی مشید بنی اسرائیل تا ہدایت کرو تو کتاب سا وربت علا قلوبنا کما ربت علا قلوب اصحاب کا او زمون جنہ مضبوط کرے کرسی مشید در اصحاب کا جنہ مضبوط کرے وربت علا قلوبنا کما ربت علا قلوب اصحاب کا و مریم و صاحب طاہا و جمیل انبیان جنہوں نے انداز مضبوط کے لگسنگ چلا صاحب طاہو دا مریم دا صاحب طاہا اور رسول انبیان جنہوں نے مضبوط کے رسول انبیان کو ادارہ ہوتا تفسیر دے صورت صورت وہی شیر ہے اولی شاہ دے ایک آیات میں اٹھن میں آیا تھا کوئی اتنگی دا وہی شاہ آیت نمبر 98 کوئی انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما دل پورے اول انسا بنی حصہ کی اول تمہید پیش گئی بیا تفصیل واقع علیہ الصلوۃ والسلام دپار تشریح اور دپار اعتراف بیانی تنصیب ہوئی بیا دوئے نیتا دائیت نمبر 99 آخر ہوئے پڑی کے تفریق اخروی تفصیلا اور اشارت و ترجیب قرآن تھا اور شجاعت و توحید اور واقعہ آدم علیہ السلام و ابلیس یہ ولی مقصد دپارا کہ تیرا تو آدم علیہ السلام راغے گا بہترین مقصد دپارا کہ تبلیغ کرے تو بحالۂ مسئلہ بیان کے جب نیتیاں رہنیشی دے مسئلے کو بیان کے نہ مسئلہ نہ پاتی نیشی اے ردن نیشی اگر سنگا جستا تو طریقہ آدم علیہ السلام بھائی نیتیاں راغے تو آہا حروف مقتعات کی ددے حقیقی مانا نے اللہ کو خبر دے خبا کو تعلیمی مانی کری ہدای ہوئی ابن امباری پر تفسیر البیان کی ہوئی چہاکشے زبان کے تو آہا یا رجل تو یا رجل اے سڑیا اے نارا زبان دار سعید بن جبیر وہی چھ بنے بتائے زبان قریشی لغت کے ہوم چرینو تو آہا یا رجل مانا اجتماعی مطلب یہ دئی تو آہا مانا اے پرجوریت کے پنرتو اور سڑیتو کے کاملا پاگا سڑیتو اور نرتو کا با مسارا بیان کا منظر نہ لے کر قرآن علی دشکا اللہ تصویر مطلب اشارہ دیتا جلا اللہ کتاب دا بیان پنرتو دا نرا مسل کو کار ہے مزان نرتو نرتو کا رجویت کار کا سڑے دان جو سڑے کدی سڑے کی اور وہ مسلو ڈالا لے کتاب بیان نہ گئی مدا نہ چڑھے تو آیا تھا مطلب مان زن آ رہے کر قرآن علیہ دش خان ترغیب پر گئی قرآن دا ہوں دا اولنی اتا آیا گنا بطور تمہید دے بلی کہ ترغیب قرآن دا سرد دائر تشجیح اور یا عصمت دا قرآن اور دلائل اقلیا نمسلی توحید دبا اور آنے نتیجہ ترغیب اور کئی قرآن کا اور تشجیح ہوندا تبلیغ جدا قرآن پنرتو سرا رسول کی کتاب ہے پنرتو کے اور اثر ہے مسئلہ پر کیا چلا اللہ لا الہ الا هو اور مسئلہ اور دلائل ہوگا دلائل مخی واہا اللہ ہوئی بمانا ندی حروف ہو ما انزلنا عليك القرآن نرى عليك لهم كتابان القرآن لتشقى دير بارا جتر زان مشاقت کے واش ہے لتشقى دير بارا جتر زان تن کی قرآن دا زان تنگول لفار نرى عليك لهم بلکہ إلا تذكرت اللي من يخشا مگر دا قرآن نجیت دا وشا لفار يخشا شعری دا لانا قرآن دا تشقا دا پارا نا بلکہ دا تذکیر دا پارا قرآن لے تشقا نا لے بلکہ لے تذکیر د نصیحت او د بیان د پاره هو دادا چې د دې کتاب تذکرہ کینو د تذکرہ سره مشقت شته ده غیر مشقت نه دي تکلیف برالي لتشقى يا لما نسوكوي نبي عليه السلام قد اشتري القرآن به وتعجبه كده دون اللي يقولوا يخبيبه وبرشيه تكريبه ودا الله عليه القرآن من ديلا نعي لتشقى شلان كستر كيه وقتن يا لا مسألة بيانه خلق نمني نوكي خلق نمني نبدي بيان وده خلقه بنامه مانولو باني شرطة تندش ستاكار بسي تذكرة اور پدی بیان دا اللہ کتاب و توحید کے بعد چدا تذکرہ کا رکھے نصیحت و بیان دا دی خبر دا قرآن کے نو مشقت بہت ضروری و مطلب دا چدا مشقت دے سر لازم دے تکلیف دے سر لازم دے یو سڑے مسئلہ بیانے ہی توحید منی دا اللہ کتاب منی بیانے ہی اللہ کے راوش کرے دانشی کے دے چدا تا خلق پا غارہ کے حارو نوال چھے
قرآن دے اور دلائل عقلیم شروع کئی خوبصر
د دې قران په داوا دا ویل سر روانه ده سمری په تور د نتیجې په تور دې کېږي مثلا د توحید د قران کې مثلا کلا دا هغه تمایا توارا چې الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا مثلا په کې د توحید دا خو د قران دا داوا د قران دا مثلا دا به دلیل نه را بلکه خلق الارض والسماوات رولا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وتحت الثرى لكن ذلك بدليل دعوانا للقران مدرس قران عصمت تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات رولا رالي قلت لي قران ممن دعوى ذات نبي خلق الارض شكيرا كريس عصمتا والسماوات رولا وغصمان نوكشت کم ذات چه اوچه تسمانو میں پیدا کری ایلان دیزم کے فارکڑے پیدا کری را دتا تیزان دتا اپنا دا قرآن امرائی گری شوی تنسیل یعنی منگا قرآن نازل کری ری پا نازل رو سا نازل شوی دا قرآن پا نازل رو سلمی من خرق آرار او یادا امخ ایلا تذکرتن نبدل دی ایلا تذکرتن قرآن منگ دا مشاقتو تنگیدو دا پارا نیرا لگره الا تذکرتن مگر ننجیت دا پارا دے تنزیلن اور آلگل در قرآن ممن خلق الارض و سماوات رولا دا آزاد نی چی براس لام اسم کے پیرا کڑے اسمانا اسمان اسمان نوچت پیرا کڑی بل جلی الرحمن و محروبان باد شاری الاراش استوا پاچمان دے برابر پاچمان برابر دے دن دن دلی رحمان ذکر ہوگی دین سورتنو کے دا حصد رحمانیت تکا رحمان رحمان رو بکلی الرحمان امین ربان باچا آدھر آرش استوا پاشمان دے مستویو برابر آشمان برابر دے آشمان دے دے مطلب دا سنگ چل اللہ رشان تھا مناشیدی گلتا باقیدہ دا حسن از الجماعت او دا سرکو دا قرآن و سنت مطالب چی اللہ پاش رے خود اللہ رشان مطالب نہ تے انکار کو چھنے دے آنے والے جسم ساری دولے کلم جسمو نہ تے انکار کو پشند جہیمیو موتریو چھر اللہ سے فات نمائی البدا دب قمر منو کہ استواشتا حسن جد اللہ دشان سارا مناسی دیو جنا دا مسلک دے مامونی فرحم اللہم دے دا مسلک دے ابن تیمیا شیخ الاسلام رحم اللہ اور ابن خیم رحم اللہم دے کل کتاب ان کے بیان کرے او دارا دارا آئیمو مشتہیدین ہوں دے دا اصلاف ہو دے دا حسن اللہ جہان او دارا دارا دا مشایخ و مخیدر سخلق کی بیدتیان آئی کے انکار دے سخلق کی ذہن قسم بیدتیان آئی جسم سالے دے مندر دوارو پمند کے لئے اعتداد والا عقیدہ چکم امام علی فرحم اللہ علی لگا چما یلی خودشانی سنگا چل اللہ شان سر عائش بان استواء او دا اللہ صفات اللہ فرمانا جی او دا قول دا امام مالکم دے رحم اللہ او دا خبرہ دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نحن نقل تقریبا الفاظ یودی آل استواء معلوم وکیفیت ہو مجبور والایمان بھی واجب والجہود عنہ کفر استواء معلوم خبرہ دا قرآن سنت دے سپٹا خبر ہے الرحمن علی عرش استواء ہو ایمان کے واجب دے انکار کے کفر دے کوئی وکیفیت ہو مجہول کیفیت اسے نہ معلوم سنگا مسنگا بنو بس سنگا امام علی فرحم اللہ ما یہ لوگ بھی شان اور امام مالک رحم اللہ تروئی وہ سوال عام بیرتن دے استواء عرش بارہ کی بیا نور تو سنوں کو کہ کیفیت سنگ دے سنگ نے دا بیرت تفصیل بنے گئے چیدہ کیفیت سنگے دے کیفیت کو تفصیل بنی بس دو قمر بھئی چی اللہ پا عرش دے سنگے چشان سرمانا سے موسیقی جنہ بھئی الرحمن اللہ عرش استوا محروبان بارچہ دے پا عرشمان برابر عرشمان برابر دے او دا علم پہ اعتبار بھی عرش دے رضاق پہ اعتبار ہو عرش مستوی او دا علم پہ اعتبار ہر دے حاضر ناظر دے نمو چی حاضر ناظر دے پہ اعتبار دے علم خان بل دلیل اپنی و مسئلہ رکھ ہوئی لہو پہ اختیار دالا کہ ماہ سری سے سماد شیع سمانوں نے کہ وہ ماہ پہ رکھ ہوا چلا دیزمگ کی وہ مہدار سم اختیار مند ہے با بینهما چې د ازمکا اسمانونو په مابین کې وما تحت الثرى او هغه چې لاندې د لمدې ځمکې او لمدې خاورې خټینه دي دا لمدې خټې ده لاندې ځمکه دا ځانو لاندې لمده خټه ده ځانو د هغې نه کوم چې څه دي اصلي الله ته پته هر څه تفصیل نشته قرآن سنت کې تفصیل نشته خو بس څه چي وما تحت الثرى وما دا سه اختیار هم دی د الله تحت الثرى چې لاندې د لمدې ځمکې خاورې نه دي لاندې د لمدو خټو نه دي لم دو خرد دلان دی سنی سارا اغیتم اغم اللہ تمالون دی یو عزیز ترمیزی پیرا جی چه مطلب ایر آئے که یو سڑے سشے او گردائی سشے او گردائی ناغبا اللہ تورش سمانا ایر اللہ قدرت کی بید اللہ را قدرت مارنی من اللہ اندی رزمکن اند اللہ قدرت و ملکی حکومت چلی دغا حدیث کی راغلی د دین اور برخوا تفصیل نشته دا نه چې څوک کوئی دا زمکا د مئی باندې والا راغو څوک وي نو کوئی با کرمانه والا چې یو پر استری شی بل تیرا وای دغه د نظر راځي دا کوم دی دا کوم دی خبرې د ایدوان کتاب دا د ایدوان واقعي راغله ایدوان ما ته په پته نشته خو دغه استاد مشرانو وي چې دا د بیرتیانو یو کتاب یې اړیکې لیکلي دور الماسبخین ته راته وي که څه شی وي استاد نه خبرې وي پته نه لګي په خوا وسو ایکي او ته یې خو دې هغه په دې شی یو کتاب ایکي لیکلي نه دا چې د پښتنو په دې ملک کې یو کتاب د مامانو مې مامانو دی به ویل دي نه وي چې شي به شي کولی وشه قرآن رحمت الله علیه دا مثلا دي کوم ځای راځي دا وېدنه وې کی لیکلي د ایندوان کتاب چې د ازمکا د مې یاد وای په سر باندې دا یې کوي د ایندوان کتاب قرآن څه وي بس وما تاسا او دې چې دا وې چې بس چې لاندې وګورځي ګنه الله په درس کې دي خبره نو دانیشته چې دا څه دی نو وی پخ کر رہے ہو در مئی پملا رہے ہو کشا رہے ہو ایسی خبری الرحمن محربان باچا رہے ہیں لرب شستوا لہما بسماوات وما بلال اختیار دے اللہ لرد آواتی چی برا اسمان انہی کی وما بلال آواتی اللہ دے ازمہ کی وما بین اوما آواتی کمند دے دوارو کی وما تخت اخترا آواتی اللہ دے دا علم دے خرونا لمدو خرونا و لمدو خور عظمو کنه دی هم دا اللہ پا اختیار بل دلی سلورم و این تجهر بل قول بچاری تا خلق پادایت بل خولی پاوینا پاوینا خلق پادایت نیو طرف بیان کرده قبل مثلا مراد ترجمه چه بدل کرده و این تجهر بل قولی بچاری تا تیزواری که خلق پادایت پاوینا بانده و کپرور ویوه خبر بتی سکے او کو پرو ہے نو پینو بے شک آلا یا رمسر و آفا کوئی ہی از سر پا پٹا باندے با آفا و پٹی را پٹا باندے سر و آفا سر و ہی کی گی پڑی دا او آفا دا سر نمبر پتے پر اپوش فاق با پکی رئی چه سر اگی تویلی کی گی چه تعبیر تی پکری اوشی وقبل رازدار تے ہوئے داوی پکلیو کی اپلالہ کا تاکر ہیں بل سب خبر نیش دیتا سوئی سیر او اقفاظ تاوئی چید آغین پکلین تابیرون شزرگ رکیو ساتھ اللہ اینو پتاب پڑ چا تاویلی آنو دنیا تینا دا خبر نغمم ایت فینو یارمو سیر او و اقفا او پزرکی ساتری او ایت چا تینیوی نغمم اللہ بھی کوئی نسمت لب آلی ملکی دا اما که یا که سوی متشاری پر لان ادو خبری دی کنن توحید اهم ارکانی ما کیوه اختیار منزم لهم از سماوات و ما فرار و ما بین و ما تحت سرا نور پسیوه و انتجر بالقول و انو یارم سر و اقفا آلیم الغیب منزم دادو مسالی لچاوی توحید ارکان اما که دو سرکون که باین دی سوری مریم که سو عز المصطفین نفی شرک التصور اختیار من اللہ دی بل سوکن دی و رہو ما فی السماوات و ما فی الارض رسول مریم مطلع دی آیات کراوات او د سوره کاف مثلا سوا عالم الغیب نبی نغی ورپسی یاد کرو وین تجر بالقول فینو یارم السر و احفا دا مریم او دا سورت کاف مثلا دوار راوا رشتے اللہ لا الہ الا هو مثلا توحید بتفریق آر کالا برسو کے اختیار من نشتا نپیر نپکیر ننبی نولی آر کالا بر عالم الغیب نشتا نپیر نپکیر ننبی نولی نا اصحاب کاف عالم الغیب نی محمد رسول اللہ سلام عالم الغیب نہ موسیٰ و خضر علیہ السلام عالم الغیب نہ بادشاہ در قرنین عالم الغیب در نو ورپسی مریم چوی اختیار مند دے نہ مریم اختیار مند نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ موسیٰ علیہ السلام نہ ابراہیم علیہ السلام نہ اسماعیل علیہ السلام نہ ادریس علیہ السلام نہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام آر کرا نہ عالم الغیب نہ متصرف نہ اللہ لا الہ الا هو نہ مسلم ثابت ہے کہ بس آج تمام مشکل خوشحال مرغیب و متصرف اللہ ہے اور جی کم ذات متصرف دے کم ذات قدرت والا ہے کم ذات عالم الغیب دے نو اللہ لا الہ الا هو الہ مغیب فن با الہ نہیں کہ بلتا تا حاج تراوار ہے بلتا مشکل خوشحال ہے بل چانا حاج اتنا ہوا ہے بلتا رحمد شاہ ہے قرآن سنگھ سے کیا ہو رہے ہیں وچیوئے نشکل رہے تھے ارہو مسلمانان کی کوئی شدہ سویلی کی کی نظر سر نور تکی نہ رہتا بتر جموت لا الہ نشت دے لائق معبود پر حق پارسی پختو بتر آئے دے مگر یو اللہ اگر یہ تیو نشی چرہ سے قرآن دفع جوئے پکار قرآن پر یو ترز دے دا قرآن پر یو انداز دے با انداز ترزیوہ میں گو رچے انقلاب رہی کرنا قرآن پر انقلاب کتاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درد انقلاب ہے دا نارا زمین دا وہ دے نور رانا پٹک کرے دا چاہ خبر ہے نا بریان بریان قرآن نون نحلیم جمعیت والا جنہ دے غلاما والا دفتا دین کرے کرے نو پتا سوئے دا اللہ دا آنے دی دا روح وائے در سم کم دے قرآن بیان ہوئے تو ہی سنا تم بیان کے چاہتا اسی ہوئے درد انقلاب ہے درد انقلاب دارے کی تصویر جوڑ کا پوسٹر کے ووٹ رائے شریعت راولو شریعت تدیخ پر شریعت ہے لیکن شریعت ایمان دولت عمل خزانے لکہ دلے سیاسی اغلوغ انتیدیم کورنو تیور دقا انقلابو کا دقا انقلاب نو قرآن چھے انقلابی کتاب ہے وچی دا قرآن پتر زوری نیش ترجمہ نور خدا کم کئی پاکوے نکو لے وی دا وی عوام ملانا نا پاکارو سے مجبوراں چھوڑو
ترجمہ
قرآن دے انقلاب کتاب اور تب کا انقلابی طرز مان لے وینا دا ہوا بچ رہا مرد درویش مولانا شہری دا رہا تمام دا کے جن کا طرز کرے قرآن دنیا کا دیش اور دوین امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اب پہلا سے انقلابی طرز کر دنیا کا پیش انقلاب پر غیر آدھا اور دسی دوار دا انقلابی طرزونا درویش قرآن محمد رحمت اللہ راجا پختنو تھے نن کا دا عقید اصلاح دا عمل اصلاح معاشرہ کے سر انقلاب دے دا قرآن سے تحریک دے دا رجوع الی قرآن سے تحریک دے نو دا آگے ہفتے محنت تھے ان قرآن چاہ سکو قرآن تو اپنے نوز باللہ گمراہی ہے قرآن کا صرف یاد دا ختمون و دا تعویزون و دم گردون کتاب بنا لے اور یہ قصو قصہ دا ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام قصہ راتا ہو اور یہ قصے گانے دے قصو پتر دے رہے نو قرآن پاک تشجیح بیان کرا ولی دے صورت دعوت سوا بہادر شراخل کو تا بیان کا تنگے کے پی پینا پریدے بینا خواہ مطلب کے صدا وی اللہ لا الہ الا هو مطلب کے صدا توحید دا خواہ دا مطلب بے دلیل امنا دلائل پہ پیش کرو اور دلائل ہو اور دو بنیادی دلائل یو عالم الغیب اللہ ندیم متصرف اللہ بل عالم الغیب نشتا بل متصرف نشتا اللہ لا الہ الا ہو مسئلہ بھی تنفیق عالم الغیب متصرف بل نشتا نو حاجت روا بمبل نگڑے مشکل کشا بمبل نگڑے اللہ اللہ چھرے لا الہ الا ہو نشتا لے حاجت روا مشکل کشا اللہ ہو سیوا دا اللہ نبل سو دا دعوت توحی سمار اللہ کے طرح ہو لہو الاسماء الحسنى اللہ لرے صفتوں نے خیستہ خیستہ نمون نے خیستہ خیستہ صفات انہوں نے خیستہ دی فدہ نمون نے وارا تھا حضور جعرات کی دیر شیو لہو الاسماء الحسنى قدرو ببیہا او صلی اللہ علیہ نراوان حاجت راو مشکل کشار اللہ نے سوا نشتا او اللہ لرے صفتوں نے نمون نے خیستہ خیستہ دی نصفیو کو عراب کے وی قدرو ببیہا اللہ نوارے بچا بچا نمو آئے تمہید دیزر کو رہنا دانشو وحل اتا تا حدیث موسیٰ دلی دینا تفسیر واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام دا واقع صدا پار ہوئی دا ان پر اگر دعوی باندے تشجیع وگر دعوی صورت صدا تشجیع لتبرین اگر ابترا رہنا خواہے مطلع بیان واقع نرطو بے بیان کا یونا تو گو رہے یونا رضوان موسیٰ علیہ السلام کی سونا فران تو بینا مسئلہ بیان کرے دقا سنر زاننا جوڑتا تاہا دقا سنر شکل بیانے کا نپتے لارگی چھے مشکلات او امتحانات راجی دام سنوے خبرانا دا چھے کو موسیٰ علیہ السلام راگل دا موسیٰ علیہ السلام واقع دا تشجی او دا اختلال المسائب دا پاردش تفسیلی
بہادری دک سے بہادر دائی جانا جوڑ کا جو کہ مقابلہ کے فوم راجی کے پرواجی تو مقابلہ کے بادشاہ کا فرعون بولتے راجی کے پرواجی نہیں تو وزیران آؤ دنیا بیوروکریٹس وغیرہ راجی لگا آمان نشے پروازی نو کچھ سرمایہ دار مقابلہ کے راجی لگا قارون نشے پروازی نو کمل کی پری خستر واری نشے موسیٰ علیہ السلام وزیر پروازی نو کو دلے مسئلے گا پارا خضا بچی پری خستر واری لگا موسیٰ علیہ السلام وزیر پروازی دب کا جینا کلا بغیر مطلب جواب نیو تشجیح ذہن داقی فیدہ کا جلالا سرکنسل پا دعوت چوٹی با پکینی دا موسیٰ علیہ السلام تا سرکنسل دا دعوتا گو رجوٹی بگی نلکڑے نو دائی چی دعوت کے قرآن تری سنن بیانے نو مسرسل بھئی چوٹی با پکینوی دیکھی چوٹی نشتا پارچ کی چوٹی شتا تو دونید دا دعوت و دا قرآن دعوت کی چوٹی نا ولی ولی مقتب عشق کا انداز نرالا دے کا جس نے سبق یاد اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا وہی دا عشق دا مکتب دا اسکول اور دا مدرسے عجیب انداز دے ہوئے نور اسکولوں مدرسوں کے خود سبق یاد تو استاد یاد دے شروع ہوئی خود چھٹی دادا سے مکتب دے کہ دل تا سبق یاد کی نو چھٹی ختمہ اس بے زودہ ہے اس بے خیر دب کا مطلب دے پڑے وہی اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا نو دوین مقصد پا گرائے چونکی با بکینی دابد موسیٰ علیہ السلام پشان پا تسلسل سر علامت را بیان ہے چونکی با نیس کڑے والے با بکینی دابدی جو دیر وقت میں بیان کر دیر میں بیان کر دیر خلق توہی رومن ننا مسلسل داو بل بلا فائدہ با گرائے مقاربات و شد شدائد پتی لا کے بعد تکلیفوں رہے گی مسائب برائے گی مشکلات برائے گی موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا دارن تحمل دا مشا نداغر غر وجون و پسر اقل و تحمل وزن کے موسیٰ علیہ السلام ہوندے پیدا کے اور دارن عموم دا دعوت کہ دا موسیٰ علیہ السلام دعوت امامو بادشاہ تا ہوں وزیر تا ہوں سرمایہ دار تا ہوں سیاسیانو تا ہوں عوامو تا ہوں قوم تا ہوں پلو تا ہوں پردو تا ہوں دا فیدی دا موسیٰ علیہ السلام پا
او اجر على النار یا وهمهم على النار على ما عند عند النار یا وهمهم على النار لغور تقوا کے ہدا لار قدون کے مخیبین کا بے خبر ہے خبر ذکر لارم بے خطا شئے ہوا یا ودا لغور رورم او یا وسوک دغل تناش تیرو تقوص بطیو کم چی مصر تکمالا نمودا دمان بس روان شئی کی مین دو غیرم مصر تدوری بیجین کی مو لا روان شو دی دی لر لا فنما پسر کرا آتا آتا چرا رہ دے اور دا ہا دے اور دا خدا دے کو بمان کا منوی آواز بتاؤں شو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا آواز ہوئی تا کم سے نا مکوی تا ہونے نا کیا ہونا وا فاہونا بانے دا اللہ تجلیہ کی درمور کوئی دور کے نا طرف نا وقت آواز ہوئی سورہ قصص کے برائی شیر تیدا ہونے ترکرام کرے آواز ہوتا سو تفصیل دا آنے دا اس کے انی آنا ربو کا فاقلا آنا لائے تو تفصیل دا آنے دا آنے نوریا آواز ہوتا سو سو آخر آواز ہوتا سو انی ریش کرتے چیم آنا ربو زستارا دن زستارا دن سو کر نا سو کی وزا تکلم کئی حرام ہوتا تکلم انی ریش کرتے چیم آنا ربو یعنی اللہ زستارا دن فاقلا آنا لائے اوباتا پلی پانی دے پانی دی اوباتا میدان تو آتر کی بھی کی بھی آ راغون شیری تا راغون شیری کی تبیلی کی گئی تو آ تبا قرآن کی راجی کہنا چیزا قیامت ورد وزم کا اسمان منتویاتم بی یمینی راتو این غخت بید اللہ پا یمین و خیلہ سا نو تو آ منا رائے دختر تبیلی کی نردیزے دے تو آ رے پس مانا سا یا پلے مانا چیزی دیتے توانو میں خیو زکا چی دا میدان چیو دا دے چیو تیکی دا اللہ برکتون راہو شیو زکا وزا توانو آویا دا توان پدی مانا چی دا راگیر دے پہفاظتی پرشتو باندے پہفاظتی پرشتی دیتے کی دا یادا دے راہن زکتے شو دے دا اللہ پر رحمتون باندے زکا وزا توانو انکا بلوال المقدس توا زکا چی بیشکتا پاکندو میدان پاک توا چی رنجت شوی رے دا اللہ پا برکتون و رحمتون باندے یا نونی توا رے تو پتا سیدے دا نالے و تولی کوئی چوبا تھا فاقلا نالے دا اپلی پانی کی اوبا تھا بس ہو جائے سو کوئی کوئی موسیٰ علیہ السلام آگا پانی چلے ادا خر دا سرمن ہے جوڑے خر مردار ہے دا عجیبہ خبر ہے خر مردار ہے مسئلہ خدا دا دا مردار شی سرمن سوا دا خنزیر نا دا مردار شی سرمن چی دا باغتو شی رنش منہ تو چی چی کابت با کیمیکل بانی چی گی او کپا مال گمانے دا سرمن وارا وکر چلو رکے چا او کپا نور وغیرہ نو چشوا دا پاتش دلوں دقیق مثلا حدیث ہوں چه سرمن دا پاکشی خوزکے دا مردارشی سیوا دا خندیرنا کلا چه پاکشوا دا باغتے ہو شو نو دا پاکا دا خر سرمن ہو چشے ہو کلا ہم دینے جوڑا کرے دا سکرے چه بڑتا ہے چیو چشوا نو بیا کچھ بریتو آئے کم دینا رات وہ سب ہوئی نو بیراوی دا خرسا چپلے چھوڑے البتا دا امکان کی دیشی چھو پلے پانوں کی دیشی گندے کی ہو او اللہ وقت ذکر ہوئی چھوڑے باتا چھے دا تعظیما لحاظ البقع دا دے زیر دا دے مقام دا تعظیم ہے لحاظ دا پارا مطلب دا فاخلا نارے اوبا تقبلے پانیرے کچھر تنا پاکی نلازمن کنجاست پکیوی نلازمنی اوبا تا او کنجاست نپاکی نو آدابنی اوبا تا کنجاست پکیوی او بیا بے خام اوبا تا او کنجاست پکینی نو بیا آداب دارے چھپا پاک دے کے چپر سراتو نہیں بکیا گیا دا خوزاو مقدس بلوال مقدس توا پاک دے دا اللہ انوارات کی پکے نور دے دے وہی مقام دے وہی بکی نو پاک دے پانے سر وائد نجاست پکی خانو کا دے بار دے پاک دے دے نجاست لائق نہ دے آوکا نجاست پکی نمی رومم عدد دا ہے ولی دا دے برکتی دے سوار ہے دا اللہ برکتون و رحمتون پکی رنگ اختلی شوی دی نو چھ پانے دے دے خونو بار دے چھ دا تگی دے لان دے دا برکتی دے سرو لگی چھ برکتی شی دا قمت دا دیرہ پارے بار لکہ جماعت تا چرا جی ولی چھ پلی بار دے دا دے برکتی دے برکتی دے نا دے وجہ نا دا پیلی برکتی دے مکے پولے ہوئے چھ برکت را منتقل چھ دے وجہ نا مسارا لالا چھ دلی پور پا زیبان پا آگا اونچھ اسمکہ دا دی جماعت بانے ادھرے دل دیر دیا خواب بھائی پا دے سے بار چھ دا آزمکہ سارا دا پولا گیا برکتی دا دا مطلب نہیں چھو پورو نہ لے کیا خولا کیا وہ خبرہ میں ہو کرتا دا رسے گا ولی دا جمعہ زمکہ برکتی دا نو دا غرم دا غوہی مقام اغواب مقدس توا چوا اغم برکتی ونو عدبانی ویستا چھو باتا دا سیشی دا او پنی جاست بکی ملازمان اس طرح غاوی لکا حدیث کی رجی نبی علیہ السلام و سلام پانی اچھو لے وی جمعہ ترا دے مانزے کیوں ویستے صحابوں ہو اس سے سلام والے ولی ہو اس سے اللہ پیغمبر اتا ہو اس سے امام خوزق ہو اس سے جبریل را گئے ماں تے ویچ اس طرح پر پانوں کے سری گندگی را زکم ہے اچھے پانی کالا پاکی اور گندگی پکی نہیں نو بہن سے ماں اکو بیا خبر آقوا لارا چھے گندگی پکی ہوگا تے چھے پاکی جمعہ چھے پکی کر دے اون نم پکی کوا ہے غیر مقلدین ہوئی یا بے اٹھول ہوئی یا بے بازی ہوئی ایوئی دن تے یعوزے ہو نائے کے بے غر غر موریان شیخان مشتہیدی چاہو چاپو رسر جمعہ کے کر دے دن چاہو سے ہوئے حدیث کی راغلی پیغمبر بھی چھ بیتی بکی نہیں کر دے نستا ہے ہم خواہ چاپلے ہو چاہو دے پیغمبر چاپلے خواہ بن کے بکی کر دے بیار آجے حدیث کی راغلی دا حدیث پا مطلب نے پوئی گی دا واقعہ چی نبی علیہ السلام و سلام پڑھے ہو صحابہ کرام پڑھے اچھوڑے جمعات کی اچھوڑے پیدا کم وقت ہو تاریخ ہم تکلوانی خدا غریبانہ ہم حصول حدیث سے پوئی حصول حدیث مسئلہ دا چی حدیث دا پاڑے ہو سبب ورود و تاریخ ہم تکلوانی کل چی حدیث کے تعرض اور ٹکراؤ رہش نما کتاب چی کم دے خبر راشی نو تاریخ بم گورے تاریخ دری خبر ادارے چدنگی سلام و اصحاب کرام پنے جمعات کے اگر ٹین وے چدا عضو خندق اور احزاب پورے کا معاملہ شہر تر خندق پورے احزاب پورے سارے کرام اور نبی علیہ السلام کو پڑھو کی جمعہ کراتے دریا نوالے پڑھی اس کی ولی حالات ہنگامی ہو حالات سو ہنگامی ہو دیتا ہوئے اہل زوائے زائر تبوری نور آگا بیگرام میں بولی چیزا شہر حالات ہنگامی ہو جہادی وقتو اور طرف نہ حملہ ہوا احضاب پورے دیتا کہ احضاب کے کل کافر شکر تو کنو بس زور مانچ سردہ وقت پورے حالات ہنگامیوں نبی علیہ السلام و سلام و صحابوں کا پنے استر ہو سکے پنے استر وصلہ استر ہو سکے چپا غض و خوبانی پا غضید و خوبانی خوب امنو نچیب شئے ملاب درے سنگ والا سارے کرام تولا پا غارا پنے پا خوب دیوار ڈڑا ڈوالی دا بے خوب ولی وصلہ مو بات ہے پڑی مو بات ہے کہ دیش دشمن راشیر دنبیہ لانوزے ہوزے چھے تیاری ہے فوجیان ہوں کر مجاہدین
دقه وجه وجه پانی نه چې پیغمبر وی مونږ واسي او احزاب نه بعد بیا پانی وتی سپلے وتی ولی حالات جهادیو هنگامیو او ایتا جهاد که کنو سرا گرده یا رانا دا قانون مسارا ای پیغمبر اچولی نو پیغمبر سو جنا چولی و کم وقت اچولی تابانی ماغا حالات تی میدان جهاد تراک شبیا پکی گرده بیا پکی مون زمکاوا حالات هنگامی دیکا نا جهاد بنو قدری نایی یا با جهاد خلافی یا با مجاہدین و خلافی او حل بیلی چه پانو سر جمعاتی گلی چه پلو سر دا چه کل نجاست تی لازمان که نجاست ننده نو عدبان لحاظ البقا موسیٰ علیہ السلام تایی فاخل اخنا علیه ولی عدبانی و تبیدو ولی وی انکا بالواد المقدس توا وجه قرآن کلو وی فرنی مبارد وجه سلا چه انکا بالواد المقدس توا پاک زیدن و دا پاک زید عدب دا غره لئی دا سی بے عدبا عدب خشه عدب چینی لار را عدب خشه انکا بالواد المقدس توا دیو جنا دا جماعت دا مانے تائیلو گو آئے وفلسیری نم داوی کن چه دا مطلب ہو دا مجاہد قول ابن العرب ابن عربی نقل کرے ابن العربی اوی آفز بے قدمائی کا الہ برکت الوادی پانی ہوا تھا چه دا آفز دا دیزل برکت نا مستفیدی ہو پیدا منی چھ ادب شکا ادب برکت نسو دارن ابن کثیر اوی فخلا نالے کا تعظیما للبقاء ابن کثیر ابن کثیر اوی منی کا پانی ہوا تھا دا دیزیر عدب و تعظیم دا پارا نجمات ہم دا اللہ کو دا محترم و مقدس زینا ہے ایب ہم دا عدبی کا دارن ام داری ابن کثیر ابن جریر غرائب القرآن طول و نقل کرے دا حسن قول دا ابن عبی نجیح قول دا سید ابن جبیر و دا مجاہد قول وی اراد اللہ این یدعا موسیٰ الارض بقدمائه لیسل الیه باتتها وهو اول الاوقال اقوال وی اللہ ارادہ دعوال موسیٰ علیہ السلام چی پانی ہوگایسی او پا دیزمکی بانی را قدمون ہو لگی چی دا دیزمکی دی برکتی دی غبرکت دا دخو تعلیف شی او وی اقوال دیدی خو وهو اول الاقوال دا پا اقوالو کے سرے بہتر اول اقوال او غزین ابن کثیر سوئے تعظیمن للبقاء دغشیو ندا چه دا خر سرمانی خبرو او ندا چه چوب ندی ندا او بازی چه را بسر او غادیس دا نبی علیہ السلام چه پانی آشوانا دا بقی احترام ادب بم بی کن انکا بالوال المقدس توا بشکت چه بالوال المقدس توا او قرآن اخبرو جو ہوئے تو پاکند و میدان پاک کے توا چینو میں توا رے پاک دیکھیں زکا دا عدبن تازیمن دا دیزائی او دا برکت دا اصول لگا پانی دیو بس
بارا